Vi har altså hatt en taleserie som har handlet om, vi har hatt overskriften Stein på stein. Det handler om gave, den utrustningen som vi har fått og evnene vi har, som er veldig forskjellige, og som Gud er ment at det skal være forskjellige, sånn at vi kan gjøre forskjellige ting og til sammen være sterke. Det har jo handlet om tjeneste, det å være med og på en eller annen måte gi tilbake til Gud, gi en respons på at jeg vil gjøre dette, eller det å bruke sine gaver på en sånn måte, at det er med å bygge Guds rike. Og vi snakker om givertjeneste, det å være med og gi av våre midler på en sånn måte at det er med å bygge noe i oss, i våre hjerte og rundt oss. Og i går så skjedde det noe snodig med meg, altså. Jeg skulle forberede til disse tingene her, og før det så forvillet meg inn i noen rare tanker om at jeg vant Eurojackpot med 350 millioner. Og så jeg for meg de tingene jeg hadde tenkt å gjøre, og så begynte jeg å lage meg en sånn en greie, en tanke, det skal jeg gjøre sånn. Og så har jeg ikke lyst til å bli helt crazy, så jeg vil leve nok så normalt, men jeg tror nok jeg, ikke sant? Og så jeg for meg en herlig ny smie som vokste opp foran meg, med alt det en smed kan ønske seg. Og litt til. Og så var dette her, da jeg i en pause der jeg hadde begynt å jobbe med dette temaet her, stein på stein. Og så er det ikke ofte at jeg på en måte klarer helt å ta sånne tanker til fange, men så gjorde jeg det, og så sa jeg, vet du hva, Jesus, jeg har ikke lyst til det. Jeg har egentlig lyst til å bli mer glad i deg. Jeg har lyst til å leve for noe mer. Det her er midlertidige ting, og dette livet her gjelder ikke for noe mer enn det som er nå. Og jeg har lyst til å ha fokus på evigheten. Og så måtte jeg på en måte snu meg litt vekk ifra det. Og så kjenner jeg alligevel hvordan mange av disse tingene her som handler om meg i fokus og mitt, at det veldig ofte fanger Tore Søvig i hvert fall. Det jeg vil gjøre, det jeg har lyst til å gjøre, og da gjør jeg det som regel. Og så blir jeg fanget i det. I Matteus 25 så er det en historie om en herre som har mye penger, en mann, og så har han noen tjenere, og så møter vi tre av dem, så får de noen talenter, som er en myntform. Og ett talent, det er ca. 6000 dagslønner. Så hvis du får ett talent, så vil det kanskje tilsvare ca. 7 millioner penger i dag. Hvis du får ett talent, så fikk du ca. 7 millioner kroner. Og det er jo nok så mye. Og før jeg leser den teksten her, så tror jeg vi skal prøve å se på det på en litt annen måte. Vi skal se, altså den mannen som eier disse tingene er jo Gud, så prøver vi å se på det som Gud i historien. Og han gir til sine tjenere, til de som er rundt han. Akkurat som Herren har gitt til oss med gave og oppdrag og hva han utfordrer oss til å gi. Så det skal vi lese sammen nå fra Matteus 25, vers 14-30. Det er som en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En ga han 5 talenter, en annen 2, og den tredje 1 talent. Etter det hver enkelt hadde evne til. Og så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent, han gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått 5 talenter kom fram, og han hadde med seg 5 til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Herren hans svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Også han med 2 talenter kom fram og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Så kom også han fram som hadde fått 1 talent og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd, og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt. Men Herren svarte ham, du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til ham som har de 10 talentene. For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den nyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. I denne historien her så er det nok så fort å snakke om de siste versene fra 24-30. Og det er det som treffer, og det er det som på en måte, ja. Han tjeneren som fikk den ene talenten, og nå står og møter sin herre, så sier han, du er en hard mann. Og så ramser han opp en del sånne ting. Og i dette så lurer jeg egentlig på om han helt har skjønt hvem Gud er. Og det er jeg ikke så sikker på. Så sier han, jeg ble redd, sier han. Det er utgangspunktet for det jeg gjorde. Jeg ble redd. Altså, han selv og hans følelse og hans opplevelse, og han blir litt, nesten sin egen Gud. Dette synes jeg, derfor gjorde jeg det. Han blir redd. Men så blir han avslørt i sin løgn i dette. For det må jo være lov å være redd for noe. Det er jo en god unnskyldning for å ikke gjøre noe. Men Gud ser forbi dette. Det ser ut som han ser forbi både unnskyldningene og bortforklaringene, og så går han rett på at nei, du er en dårlig og en lat tjener. Det er problemet ditt. Problemet ditt er ikke at du er redd, men du er en dårlig og lat tjener. Han ser forbi våre svar, våre unnskyldninger og våre planer. Og så kaller han en spade for en spade, og det er utrolig. Altså, sannheten skal sette dere fri, stender. Og det er det denne tjeneren opplever. Ikke bli pakket inn og ikke bli dullet med, men han får svar som er sant. Jeg møter en del ungdommer som, her i kirka som går og venter på et kall ifra Gud. Venter på at Gud skal vise hva jeg skal gjøre. Og i mellomtiden så gjør de ingenting og bare dingler rundt. Men de venter på at Gud skal kalle dem. Jeg har møtt eldre som ikke tør å snakke om sin egen gave eller utrustning eller det som de har fått på grunn av mismot. Jeg føler ikke jeg har noe å komme med. Jeg har møtt folk som ikke gir fordi at de heller vil leve for det som de synes er viktig nå. Og så er det en del svar på dette. Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skulle ha funnet på hvis jeg skulle ha gjort noe, hvis jeg skulle ha hatt en tjeneste. Jeg vet ikke om det er noe for meg. Eller, jeg er jo ingenting. Jeg har ikke noe. Jeg er bare en fattig synder, og jeg har ikke noe å tilby. Eller i forhold til å gi, så vil det ikke være selvgod at det skal handle om penger, men at det skal handle om helt andre ting. Så må du selv kjenne på litt hva som treffer i dette her. Jeg tenker ikke egentlig på noen veldig sånn spesielle folk når jeg sier dette. Og så kjenner jeg jo på at dette her er sånne grøfter som jeg hele tiden faller i selv. Dette her er ting som jeg kjenner igjen, og som jeg kjenner at stikker litt når jeg snakker om det. Jeg tror jeg har vært i alle de grøfterne, og jeg tror at vi alle har vært innom det for tid til annen. Så er det jo grusomt å bli erklært en unyttig tjener som blir kastet ut i mørket. Som Jesus sier her. Det her er tunge ting egentlig å høre om. Og det faller liksom hardt for brystet når vi snakker om det. Man blir nesten forvirret jo. Er ikke Gud en kjærlig og nådig Gud? Er det ikke det som er essensen i hvem Gud er? Er ikke korsets poeng at jeg ikke skal trenge å gjøre noe? Og så er det sånn ofte at vi får sånne spørsmål og sånne ting, og så blir det nesten om til en religion, som er en sånn byttehandel, en religiøs handel, det blir en byttehandel igjen. Vi ser på kost-nytte i møte med dette. Og så forvirrer vi oss inn i noen tankerekker som er ødeleggende. Vi glemmer både vår frihet, og vi glemmer hvem Gud er. Og det som skjer akkurat nå, og mine følelser blir det som er viktig, og det som styrer og leder. Vi glemmer hvem Gud er. Og så sånn en dyster start på en tale, det her var, må du grue meg litt til det, men så måtte liksom det på plass også. Men når vi har denne teksten her, så er det så ofte at dette her blir det som blir fokuset. Den siste delen av historien er det som preger og tynger. Og det skal det få lov til å gjøre. Og det skal det få lov til å være. For det er en del av det som er Guds sannhet, og det Jesus har lyst til å formidle til dere. Så hvis det treffer deg, så er det greit. Det er lov at det treffer. Det betyr ikke at ikke du ikke får lov til å være en del av denne menigheten, eller får lov til å kalle deg en kristen, eller får lov til å ha en tro. For troa vår beror på det Jesus har gjort. Jeg skal si mer om det etterpå. Men hvis det treffer, så er det allikevel greit. Kanskje det er noe som kan være med å motivere dere inn til å, at ting kan bli annerledes. Det tror jeg er veldig bra. Men jeg har lyst til at denne talen egentlig skal handle om de første tjenerne i historien. Og at det er det som vi skal bære med dere hjem. Og at det er det som skal være utgangspunktet. I stad hørtes nesten ut som skremselspropaganda. Vi vet ikke helt hvordan vi skal forholde dere til det. Og dere skulle ha sett hvordan det ser ut å forkynne sånne ting til en forsamling sånn som dette. Det er masse ting som skjer i forskjellige ansikter og øyne, og vi blir satt helt ut på hver vår måte. Og det er, ja, nå kjenner jeg ikke hjertet og nyre her, men det ser liksom ut som at det har spredt opp en del forsvarsverk og en del ting. Og det er mye som skjer, og så mye som, ja. Men det er to andre tjenere, og de skal vi la oss inspirere av, og de skal vi være de som nå vi skal gire oss opp på i denne talen her. De to første tjenerne i denne historien, som får 5 talenter, og som får 2 talenter, mangfoldig millioner kroner å råde over, de hiver seg rett i dansen og bruker de pengene der. Det virker for meg som at han tredje får beskjed om at du skal gitt det til, om ikke annet, i hvert fall gitt det til utlåneren, så kunne han fått noe rente. Men du kan ikke få dobbelt rente, da må du ha gode avtaler. Så det virker som at de kanskje gjør noe litt annet. Dette blir jo mer filosofi enn teologi. Men at de gjør noe litt annet, og hiver seg i det, og bruker det. Jeg tror de skjønte veldig godt at de pengene som de reiser ut med, og som de nå bruker, som utgangspunkt til å skape noe mer, at det ikke er de sine penger. At det ikke er de sin fortjeneste. De reiser ikke med det som de har selv. De reiser med utgangspunkt i det de har fått ifra sin Herre. Og det skal vi også få lov til å hvile i og ta til oss. Vi kan få lov til å hvile i at den treenige Gud, Gud Fader, har skapt deg med en hensikt og ønsker at du skulle være her, og har lyst til å være din far. Vi kan få hvile i at Jesus har levd det livet du ikke klarer å leve, og tatt den straffen som er for tung for dere til å bære, og reist opp ifra graven, sånn at vi kan reise dere opp i nytt liv i dag og i evighet. Vi kan hvile i at en dag så skal ondskapen ta slutt når han kommer tilbake, og skal eliminere det, hente sine hjem. Vi kan få hvile i at den hellige ånd er utgangspunktet for at vi kan kalle dere kristne. Det er pante på vår arv, tro blir skapt, ikke i vårt intellekt, men med den hellige ånd i dere. Den hellige ånd er den som utruster, og som gir det vi trenger, for å kunne kalle dere både kristne, men også å fungere sånn som Gud har ment at vi skal fungere. Det som skjer på korset forandrer alt. Jesus gir dere der et forbilde på hva det vil si å leve et oppoffrende liv. Korsets prinsipp handler om å gi avkall på seg selv. Og Jesus hadde sannelig mye å gi avkall på. Men han gir avkall til og med på tenk hvordan det er for en Gud å komme ned og gjøre det han gjør. Og vise dere korsets vei og utfordre dere til å ta opp vårt kors og følge han hver dag inn i denne etterfølgelsen. Og i den prosessen bli mer lik han. Og i møte med, sånn som Linda sa i starten her av gudstjenesten, at dette hjertet som blir fullt av det mørke, og når vi da kommer til korset, så kan det få bli rent igjen. Og det er dette som skjer. Det er dette vi utfordrer seg. Til å komme med de følelsene som vi kjente på nå for 3 minutter siden. Framfor Gud og sier, jeg blir nervøs når dette skjer, for det trigger noe i meg. Det handler litt om min historie og bakgrunn, der det var, kristendom var et ork, og helvete var noe fryktelig. Og det å være en kristen handler om masse regler. Og vi fikk ikke lov til det ene, og vi måtte gjøre det andre, og det var gørkjedelig, og så fant jeg allikevel en tro, og så trigger det når vi snakker om dette. Eller når vi snakker om økonomi, så er det så vanskelig, det er så flaut, fordi at jeg har noen ting der, og så mangler noe, og så har jeg kommet på avvei med noen ting i dette, og så tør jeg ikke, og så vet jeg ikke, og så kan jeg ikke, og så ligger vi der, og så kverner det hele tiden. Og så er det samme i forhold til tjeneste. Skal jeg virkelig sette av tid? Burde jeg ikke bruke mer tid på dette? Jeg fortjener jo å ha det ene og det andre. Utgangspunktet for nåden og for Guds kjærlighet er at vi er elsket sånn som vi er, og vi er tilgitt, og vi kan få lov til å komme med alle de tingene der framfor Gud, og så kan denne nye prosessen skje, det nye livet. Og i dette så er det viktig å forstå at korset og det som skjer når vi tar imot Jesus og blir kristne, så er det 0 eller 1. Enten er du det, eller så er det du ikke. Og du kan ikke fortjene deg til det. Du kan bare motta det. Nåde, gratis, gave. Sånn er det. Det er utgangspunktet. Og likevel så ser vi at Bibelen er full av ting som vi blir utfordret på å både gjøre og ikke gjøre og ta tak i. Og det rokker ikke nødvendigvis med frelsen vår, men det handler om at vi skal bli mer lik han, for det er det som er Guds vilje for oss. Og i dette så skjer det så mye bra, og det blir vi utfordret på. Og det er disse tingene her som du skal bygge på. Det er dette som er det du skal formidle, det du skal være en del av, og det du skal gi videre. Det er utgangspunktet. Jeg tror det er utrolig forløsende for folk som ikke har en tro, eller som synes at kirke er rart, eller som har dårlige erfaringer med det, når de får lov til å møte kristne som ikke kommer med utgangspunkt i sine egne seire og sine egne kjempegode erfaringer om at jeg får til et kristenliv. Men når de møter folk som ja, har blitt forandret, og som er blitt forandret til det positive, og samtidig som har sine feil, og som står for det, på grunn av de er en del av et fellesskap der tilgivelse er helt sentralt. Der korset er det som er bare alfa og omega. Og i møte med det så er det nok så tiltrekkende. For det kan en identifisere seg med. For der tror jeg vi er alle mennesker. Så vi skal slippe å være de proffe og de beste. Utgangspunktet for et effektivt nådegavebasert liv, det å forstå at det er en blanding mellom det menneskelige og det hellige. Du skal gjøre ditt beste, og du skal ta et ansvar, og du skal reise det, og du skal bruke det. Men du skal jo stole på at det er kun det hellige som kan skape liv og forandring i deg og rundt deg. Du kan være så flink du bare vil, men du kan ikke skape nytt liv. Det er det Gud som må gjøre. Nådegavebasert tjeneste handler om akkurat det. Jeg tar på alvor det jeg har fått, og stoler på at det er Guds kraft i det som skaper liv. Den som er trygg på sine gaver, er jo trygg på henne det kommer ifra, og henne både takken og æren skal gå tilbake til Gud, ikke til en selv. Utgangspunktet for en fruktbar tjeneste, det er en forståelse av vårt primære kall, det vi først og fremst skal gjøre, det å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, av all din forstand og av all din kraft og de neste som deg selv. Det er det du skal gjøre. Det er det vi må gjøre. Arbeidsoppgavene kommer langt ned på lista. Vår tjeneste handler om akkurat det. Hvem vi er, og hvordan vi kan være med og gi tilbake til Gud og til deg rundt dere. Når de tingene der blir tydelige, så kommer det oftere en respons på Guds godhet med at vi har lyst til å gjøre noe i en tjeneste for han. Vi har lyst til å være med å bygge et fellesskap med andre kristne og gi dette her fantastiske som vi har fått oppleve videre på en eller annen måte. Utgangspunktet for en sunn givertjeneste, det er en forståelse av at Gud eier hele universet og alt vi kan se, ta, føle, smake og tenke på. Og at vi kunne forvalte det i en kort tid. Det er et ønske om å gi Gud det første og det beste, sånn at våre hjerte er fylt av hans vilje og en avhengighet av han, og ikke vår egen grådighet. Da gir vi ikke med tanke på tall, budsjett, økonomi, men vi gir av hjerte og av glede. Og når denne herren i historien kommer tilbake, så tror han møter to spente, begeistret og lykkelige tjenere, skjønner du. Denne historien, i og med slutten er som den er, har en tendens til å se veldig mørk ut. Og vi har en tendens til å tro at den tolkningen som den late og udugelige tjeneren gir, er den rette beskrivelsen av Gud. For når vi leser det, så må vi tenke på greit, så er jeg på en måte Gud sånn. Men det er jo ikke tilfellet. Han blir jo avslørt i den løgnen. Og jeg tror at de to andre tjenerene møter sin Herre med forventning og med glede, for dette blir bra når han kommer. Det du ga oss var jo fantastisk. Vi hadde oppturer, vi hadde nedturer, tror jeg de sa. Vi ble nesten lurt den ene gangen. Men vi vet at du har så uendelig mye på lager, og det gullet som er stemplet med ditt merke, det betyr noe når vi tar det med oss rundt. Det er noe helt annet enn vårt eget gull. Vi vet at du har tro på oss. Det var derfor du gjorde det. Og du ønsker å lede oss inn i de gode tingene. Og så vet vi at du ga ikke mer enn det vi klarte å bære. Og det sa de i historien også. Etter den evnen vi hadde. Og dine midler, de virker. Det vi hadde fått av deg, det virker. Det skjedde noe. Og det skjer noe når vi bruker det som er ditt. Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre. Du har vært tro i lite. Jeg tror det er en sånn viktig ting å få fram. For det virker så enormt stort, og millioner er jo svimlende, så det er ingenting i Guds forråd. Du har vært tro i lite. Dette var ingenting. Jeg vil sette deg over mye. Av og til når vi tar opp en kollekt, eller vi snakker om sånne ting, så virker det som at Gud er fattig. Jeg har lyst til å være med på en spleis. Og sånn er det ikke. Og så ikke minst, kom inn til gleden hos din Herre, som er avslutningen på det han sier til tjeneren. Og det går egentlig ikke an. Skal vi komme inn til deg? Vi er jo tjenere. Vi bor i et helt annet bygg. Det du er i ditt hus, er du både herre og mester. Der bor dine nærmeste, din familie, og de blir invitert. Det er en plass for æresgjester. Og der blir de invitert inn. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det, stender det i 1. Johannes 3. Vi får lov til å komme helt inn. Resultatet på det de har gjort er at de blir kalt inn som familie, som æresgjester, de som var tjenere. I Apostlenes gjerninger 3 så møter vi Peter og Johannes. Og det er bare verdens... det er en av de aller mest ekstreme historiene i Bibelen, synes jeg. Der er det en lam mann som har vært lam i helt fra mors liv av, som blir bært fram til en av portene med tempelet, Fagårdporten. Den plassen som gikk ifra foregården og inn til kvinnens del av tempelet. Og der satt han og tigget. Og det å være med og gi penger som barmhjertighetsgave var en viktig del av sin jødisk fromhet. Så der satt han og tog imot det. Smart å se det der, der damene gikk forbi. De er som regel mer barmhjertige enn det er. Ja, jeg tror det var lurt i hvert fall. Og han sitter der og tigger. Og så kommer Johannes og Peter forbi. Og han tigger til dem, og de stopper opp. Og så ser de tydelig på han. Og så virker det som om at de har tenkt å gi han noe, så han gjør seg klar liksom for å kanskje begynne med en eller annen tale eller overbevisning eller en offerrolle eller whatever. Og så sier de noe, Peter sier noe, som er på grenser til det som er greit å si. Sølv eller gull har jeg ikke. Men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesu Kristi Nazareans navn, reis deg og gå. Altså, nesten en frekkhet, nesten et overmot. Altså, han, den helbredelsen som denne mannen trenger, den gjenoppreisningen som han trenger, kom ifra Gud uten tvil, og det er det som er det eneste utgangspunktet for at han kan få et nytt liv, er akkurat det. Og Peter, han har altså da så tro på at dette kan skje. En erfaring av at Gud virker så tydelig gjennom han. Den utrustningen, den gaven, den velsignelsen, det kalle hva du vil, som er lagt på Peter. Han er så tydelig på det, at han sier, det som jeg har det, det er mitt. Det er ikke jeg som har laget det, det er ikke jeg som er utgangspunkt, alt mulig, men det er altså så tydelig mitt, at jeg kan gi det bare. Jeg trenger ikke gå og be Gud, kan du komme og gjøre dette Gud, og fikse han? Han har det så tydelig, han er altså så i trygg i sin identitet, at han bare, ja, jeg kan gi deg det. Og når han gir det, så skjer det. Jeg må jo nesten tro han måtte ha spurt Gud først. Eller gjort et eller annet, men han eier det. Så tydelig at han gir det. Og senere, så blir han jo tatt rett etterpå, så folk blir jo helt sånn, wow, det her er jo fantastisk, og begynner nesten å tilbe det. Så er han kjempetydelig på at, jeg kan jo ikke det. Jeg kan jo ikke reise folk opp. Det sier seg selv. Men det er en som kan det, og det er utgangspunktet. Og det er han som gjorde det, og det er han jeg representerer, og det er han jeg ga det fra. Og så er det altså en sånn, jeg synes det er altså så herlig. Det er altså så bra, denne historien. Og tenk hvis vi kunne gjøre det akkurat sånn som det. At vi kan eie våre gaver på en sånn måte, at vi kan bruke det helt frimodig. Helt frimodig. Det er litt sånn, jeg tenker at jeg kan på en måte holde en andakt når jeg vil. Jeg kan på en måte reise meg opp og si noe hvis jeg vil det. Det er ikke alltid det så bra, for jeg tror alltid det er både hellige og det menneskelige. Men jeg har fått det, sånn at jeg kan bruke det, og jeg kan til og med misbruke det. Men det går an å bruke det vi har fått og tro at det virker. Jeg tror at det går an. Du kan forstå i en tjeneste for den helligste Gud, og tenk at vi er en del av det oppdraget som han har gitt. Vi kan frimodig være med å gi av det vi har, i tillit til at Gud er både en som forsørger og velsigner. Når jeg forberedte meg og så for meg disse her tjenerne og det som skjedde i denne her historien, så lekte jeg sted og så spann tankene, og så blir det kun mine tanker og følelser, og ingenting annet enn det. Men så får man hvordan de var i disse prosessene og bytta de pengene, investerte i noe, og hvordan de av og til ikke fikk det til og i det hele tatt. Men når dagen er om og de har gjort det de skal gjøre, så blir det en frukt av det. Når de kommer tilbake, så blir de belønnet, og så blir det altså så god stemning. Men i prosessen så vet vi ikke så mye. Men de har fått det så tydelig at de kan disponere det og bruke det selv. Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre. For en velsignelse de får lov til å oppleve. For en gave det er å få lov til å være avhengig av og brukt av Jesus som det som han har, som sine ting, som utgangspunkt for det vi skal gjøre. Og du er velkommen til å ta del i det, der du er nå. Og dette ser jo så forskjellig ut. Det her forskjellige tjenerne fikk av han utifra de evnene de hadde. Helt tydelig på det. Så det er ikke sånn at du blir lesset på med oppgave og bedt om å selge hus og heim for å gi alt til misjonen. Eller at du skal gå og bære på de tyngste gavene på en sånn måte at du blir knust under det. Etter den evnen du har, med Guds omsorg og nåde som utgangspunkt og det som ber dere inn i det, så da går det an. Det er ikke mitt jeg kommer med. Det er noen andre sitt. Men formodig skal jeg bruke det. Jeg bygger ikke mitt rike. Det er en annens rike jeg bygger med min tjeneste. Men når jeg er med på det, så skjer det så mye fellesskap og så mye bra at jeg til og med blir velsignet i det. Jeg vet at alt som finnes er Guds. Og så er det noe jeg disponerer nå, og så har jeg lyst til å være med og velsigne videre, sånn at det blir til velsignelse for andre. Stein på stein skal du få lov til å være med og bygge i ditt liv, rundt deg, og helt til verdens ende. Og så er vi forskjellige i dette. Og noen skal gjøre det, og noen skal gjøre det. Og så skal vi sammen få lov til å se Guds rike vokse. Og det er kanskje det beste livet vi kan ha. Det er kanskje noe av det beste. Av og til så har jeg fått oppleve å ha noen sånne ting i min tjeneste der jeg kjenner at dette her er bare noe av det viktigste som jeg kan være med på akkurat nå. Noe av det aller viktigste. Når du får lov til å ha en samtale med en 13-åring og merke at nå så skjønte de at Gud faktisk elsker dem. Selv om det er vanskelig på skolen og ting er tøft, nå sank det inn. Jeg elsker. Eller når du får se at de tingene som jeg bruker, og som jeg har fått, som jeg har vært usikker på, og så når jeg bruker det, så skjer det noe. En forandring. Med en dyp forståelse av at jeg kan ikke gjøre så mye med det. Jeg skulle ønske jeg kunne, hvis jeg preker gjør sånn, så blir det alltid knallbra. Men jeg klarer ikke å finne oppskrifter, for det er ikke noe oppskrift. For oppskrifter er at det er Gud som gjør det. Og så skal jeg få lov til å bruke det. Men når det skjer, så er det fantastisk bra. Og et levet sånt liv sånn som det, tror jeg er det vi har kalt det. Jeg tror det er det beste livet. Nå skal vi synge en sang som avslutning. Og den sangen der er en bønn. Sånn som vi gjorde egentlig litt i sted. La din vilje skje. Heter sangen, og den skal vi synge. Og den har lyst til å utfordre deg til å bruke som en bønn inn i de tingene her nå. Og så håper jeg at vi kan ha denne advarselen til den late tjeneren litt sånn i bakhuget, men at hjertene våre er fylt med disse to første tjenerene som så at det var Gud sitt, og at de kunne gå trygt i det, og at vi kan være med og bruke det vi har fått, ikke av tvang, ikke av dårlig samvittighet, men for at det er det som er rett. Og det er det som er godt. Og at vi sammen inn i det kan erfare både Guds nåde og hans kraft. Og hvordan det er å leve som en av Jesu etterfølgere. La din vilje skje. Vi synger den sammen som en bønn.